بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kooxaha muqaawmada filistiin oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay warar culus oo askar ka tirsan ciidanka yahuuda lagu la eegtay magaalada qasa duqeymaha lagu beegsanayo dadka shacabka ah oo sii xoogeysanaya iyo wasiirkii hore ee difaaca yahuuda oo soo bandhigay xogaha beenta ah ay ka soo tabinayaan magaalada qasa heshiis cusub oo lagu doonayo in xabad joojin looga dhaliyo qidaaca oo la soo jeediyey haddaba waa noocee heshiiskan dowladda Mareykanka oo jasiiradda Al-Qiram u aqoonsanaysa dhul ay leedahay Ruushka si loo soo afmeero colaadda ka dhex taagan Ukraine iyo Moscow Shiinaha oo markii ugu horeysay dhoola tus ciidan la sameeyey ciidanka Masar xilli xiisadda gobolka ka taagan ay sii xoogeysanayso mid ka mid ah saraakiisha ugu sareeya waaxda difaaca Mareykanka oo xilka laga qaaday soona bandhigay soobaha ka dambeeya xilka qaadistiisa isaga iyo saraakiil kale sidee ayay dalalku isku magacaabaan ma jiraan magacyo ka duwan kuwa ay caanka ku yihiin dowladaha caalamka maxay yihiin sheekooyinka ka dambeeya magacyadaasi iyo waxyaabaha ay muujinayaan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالين مثل هذا هو تاريخ دوكو بيغانتا هي افري لباتن كشوال كنا افر بقول افرتن الى حجري مركلة كسو دوادا برامش كعالم اليوم قضب كاوغو هريانا وحاو نقونيا دقال كاسو عدا مقالة قزة ايا سيحو قيسانا يا تاني مركي او بريه شيسكي حبت جوجنتا ايادو ديار داها عدوغا يسين دالانا هي او باكسانا يان قوبها اي دقيه هندات كشعبكا افري لباتن كي ساعل صودا في دوقي مكلة دوان ايا كدع قضاع قزة wararka ayaana sheegaya in tirada shahaadadu ay gaarayso ilaa 25 ruux tan iyo subaxnimadii saaka goobaha la beegsaday waxaa ka mid ah magaalooyinka Khan Yunis iyo Jabaliya oo kala dhaca Koonfurta iyo Waqooyiga wariyasha ku sugan Khan Yunis ayaa soo wariyay in ilaa 9 ruux oo Falastiiniyiin ah ay ku shahideen duqeyn beegsatay guri ay deganaayeen halka sidoo kale 8 ruux ay iyagana ku shahideen laba duqeyn oo lagu beegsaday tendo ay deganaayeen dad shacab ah sidoo kale duqeymo kala duwan ayaana laga soo wariyay xaafado badan oo ka tirsan magaalada Qasa dhanka kale xaaladda nololeed ee ka jirta qidaaca ayaa ka sii dareysa iyadoo baad iyo biilaan ay yihiin dadka ku nool waqooyiga xaalad bini'aadnimo ee qidaaca maalmahan laga soo warinayo ayaana lagu tilmaamay midii ugu dareentani markii dagaalku uu bilaawday 7 Oktoobar dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha ee qidaaca ayaa soo saartay fariin degniin ah oo ku socota dadka shacabka iyadoo uga digaysa rasaa'il maalmahan uga iimaanayay ciidanka gumeystaha yahuuda kuwaas oo loogu soo dirayay telefoonadooda waxaana dadka qaar loogu baaqayay inay isaga baxaan guryahooda oo ay u barakacaan meelo ka baxsan qidaaca Qasa. Tani ayayna wasaaraddu ku tilmaamtay qorshe ay sahaynadu ku doonayso in gabi ahaanba dadka rayidka ah looga barakiciyo magaaladooda. Dhanka kale, Yoav Gallant oo horey u soo noqday wasiirka difaaca xukuumadda Tel Aviv ayaa markii ugu horeysay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay qaabka ciidankooda howlgallada ugu wadaan qidaaca, isagoo sheegay in sawiro iyo muuqaallo ay horey u faafiyeen ay ahaayeen kuwa been abuur ah. Muuqaal ay horey u soo bandhigeen ciidanka gumeystaha Yuhuuda ayaa waxaa ka soo muuqanayay gaadiid laga soo bixinayay dhulka hoostiisa. Sawirkaas oo ay warbaahinta Yuhuuda ku suureysay inuu ahaa mid ka imaanayay mandiqada Philadelphia ee kala qaybisa waddanka Masar iyo qidaaca Qasa, Gallant ayaana sawirkaas ku tilmaamay inuu ahaa mid been abuur ah oo ay ku doonayeen inay ku dibdhigaan heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ee xilligaasi la qorsheynayay. Dhanka kalena ay kaga dan lahaayeen inay sii xoojiyaan wujuudka ciidankooda ee mandiqadaasi muhiimka ah. Waxa uu ka digay siyaasadda indhala-aanta ah ee Netanyahu uu ku hogaaminayo ciidankiisa, taasoo uu sheegay inay dhalisay khasaare baaxad leh iyo sidoo kale heybadda maamulkooda oo dhulka galay. Dhankooda, kooxaha muqaawamada Filistiin muddo maalmo ah oo aysan fulin wax howlgallo ah ayay mar kale dib u qabsadeen shaashadaha warbaahinta kadib markii ay soo bandhigeen muuqaal muujinaya weerar kamin ah oo ciidanka sahaynada lagula beegsaday xaafadda Beytu Xanuun ee waqooyiga magaalada Qasa. Muuqaalkan ayaa 24 saac ee la soo dhaafay waxa uu ahaa midka ugu saameynta badan baraha bulshada ay ku xiriirto. Kooxaha muqaawamada ayaana ka soo muuqanaya iyagoo ka soo baxaya god ku yaala dhulka hoostiisa, halkaasna ka fulinaya kamiin ay ugu magac dareen Kasru Saif. Daqiiqadaha ugu horeeya ee kamiinka ayaana waxaa soo muuqanaya iyagoo beegsanaya gaari jiib ah oo ay saaran yihiin saraakiil ka tirsan ciidanka gumeystaha Yuhuuda, waxaana la daawan karaa gaariga oo gabi ahaanba gadoomay iyagoo sidoo kale dilay dhammaan saraakiishii la socotay. Kamiinkan oo ahaa mid isasaaran ayay sidoo kale kooxaha muqaawamada Filistiin waxay ku beegsanayaan askartii gurmadka ahayd ee goobta soo gaartay, halkaas oo lagula qarxiyay miina aad u xoogan, iyagana waxaa gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana sidoo kale xigay weerar kamin ah oo loo dhigay askar kale oo iyagana doonayay inay badbaadiyaan kuwii kamiinka la kulmay. Warbaahinta gumeystaha Yuhuuda ayaa si aad ah u hadalhaysay muuqaalkan. Wariyaasha sahaynada oo qaarkood tacliiq saaraya ayaana sheegay in nasiib wanaag ayba tahay haddii howlgalkaasi kooxaha muqaawamada Filistiin aysan ku qaban saraakiil sarsare oo ciidankooda ka tirsan, maadaama iyaga oo nool ay dul istaageen halkaasna ay ku dhammaystireen. Magaalooyinka ay sahaynada xoogga ku haystaan oo ay ugu horeeyaan Casqalaan, Tel Aviv, Xayfa iyo Qudus, iyagana waxay weli martigelinayaan banaanbaxyo aad u xoogan, kuwaas oo dadka Yuhuuda ahay ku dalbanayaan in maxaabiista kaga jirta gacanta kooxaha muqaawamada Filistiin la soo daayo, sidoo kalena xukuumadda Tel Aviv ay aqbasho heshiiska xabad joojineed iyo midka maxaabiis isdhaafsi. Dhanka kale, saxiifada Haaretz ee kasoo baxda deegaanada Yuhuuda ee ixtilaalka ay ku haystaan ayaa warbixin ay daabacday waxa ay ku sheegtay in guutada Gowlaani ee ciidanka gumeystaha Yuhuuda oo ah ciidan si gaar ah loo tababaray ay la kulmayaan dhiigbax aad u xoogan tani markii dagaalka Qasa lagu soo biiriyay sanadkii hore. Ilaa 414 isku jirta askar iyo saraakiil ayay sheegeen in dagaalka ay ku waayeen, halka sidoo kale weli dhigbax xoogan ay la kulmayaan, iyadoo dhanka kale 885 ciidanka keedka ee sahaynada ay weli heegan buuxa ay ku jiraan, taas oo sababtay daal iyo xanuun nafsi ah oo soo wajahay. Sidoo kale, idaacadda ciidanka gumeystaha Yuhuuda ayaa dhankeeda qirtay in ciidan aan weli tababar ka dhammaysan lagu guray furimaha dagaalka ee magaalada Qasa sababo ku aadan nuqsaanta ay wajahayaan ciidanka gumeystaha oo ku dhiigbaxay dagaalka muddada ka badan halka sano ay kaga jiraan magaalada Qasa.
Xubban linuuri lmuda wa shawqu xadiha.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في
وهجاج مكان وحد كوسو دواتان حبنت ورغيسيدا او الا بهلكان انوغا سو جيديو ولالكن الياس عبد الله
سويباد بدوم حسنت حي وحد دغيستيال كوسو دواتان حبنت ورغيسيدا او اد اوغا بوغتان عناوينتو اوغو واوين اي اي نشريان جورنالادا كاسوبخا دونيدا قودبكا اوغو هوريا اي اد كو مقلي دونتان وحو نوقنيا هشيس عصب او لا دونيا ان حبد جوجين لوغو سو دباليو غدها غزه oo ay Sacadii la soo dhaafay isku soo hadal qaadeen Qatar iyo dawladda Masar hadaba waa noocay heshiiskan muxuu sadhigayaa sida inta badan Sacadii la soo dhaafay joornaalo uu ka mid yahay midka ka soo baxay deegaanada Yehuda ee Haritas ay ka soo xiganayaan mid ka mid ah warbaahinta ka soo baxda dalka Ingiriiska oo wareysi la yeelatay sarkaal sare oo ka tirsan kooxaha muqaawmada Filistiin dhaxdhaxaadiyasha Qatar iyo Masar ayaa soo jeediyay qaab cusub oo la doonayo in lagu soo afjaro guud ahaan dagaalka Gaza xabad joojinna loogu soo dabaaliyo gudaha marinka sida xogta warbixintu ay sheegaysaa sarkaalkan iyadoo soo xiganeysa soo jeedintan waxa ku jira heshiis xabad joojineed kaas oo socon doona inta u dhaxeysa 5 ilaa 7 sano waxa sidoo kale heshiiskan la soo bandhigay qayb ka ah siideynta dhamaan maxabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawmada Filistiin sidoo kale siideynta dhamaan maxabiista ku jirta xabsiyada gumeystaha Yehuda ee waxa sidoo kale heshiiskan ay dhinacyadu isku soo hadal qaadeen ayna soo bandhigeen kamid ah in si rasmi ah loo soo afjar guud ahaan dagaalka Gaza iyadoo sidoo kale meesha aysan ka marneyn in gabi ahaanba ay ciidanka gumeystaha Yehuda ka baxaan qidaaca Gaza gunaanadkii waxay jiriradu sheegaysaa in wafdi sare oo ka socda kooxaha muqaawmada Filistiin lagu wada in maalmaha soo aadan ay gaaraan gudaha caasimada Masar ee Qaahira si halkaas ay ugu yeeshaan wada tashi iyaga iyo dhaxdhaxaadiyasha kale Mareykanka oo u muuqda in Ruushku uu hadda u ogolaanayo wax walba si kaliya loo soo afmeera dagaalka Ukraine iyo xukuumadda Ukraine oo in badan arrinkan ka biyadiidsan. Waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta wargeysyada. Sida uu nashriyey wargeyska ka soo baxa dalka Mareykanka ee Wall Street Journal, xubna sare oo ka tirsan maamulka Trump ayaa shir kala qayb galay madax Yurubiyaan ah iyo saraakiil sarsare oo ka socotay dhanka dalka Ukraine. Shirkan ayaana dabeecadda todobaadkii la soo dhaafay waxa uu ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska. Hadaba shirkan madaxdii Ameerikaanka ahayd ay ku sugnayd waxa ka mid ah xogahayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio. Waxa uu Rubio sida warbixintu ay sheegayso u faahfaahin dheer ka bixiyay nooca heshiiska xabad joojinta la doonayo in loo soo dabaaliyo gudaha Ukraine iyo damacyada kala duwan ee Mareykanka uu ka leeyahay arrinkan si kaliya loo soo afmeero colaadda. Xogahayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa shirkaas ku soo bandhigay warqado xasaasi ah oo ay ku qornaayeen xoga ay ka mid yihiin in Mareykanka wixii hadda ka dambeeya uu doonayo in jasiiradda Al-Qiram ee ka tirsan dhulka Ukraine Ruushkuna uu la wareegay sanadii 2014 loo aqoonsan doona dhul uu si rasmi ah u leeyahay Ruushka. Sidoo kale warqadaha xasaasiga ah ee uu soo bandhigay Marco Rubio waxa ku qornaa soo afjaridda hammiga xubinnimada Ukraine ee NATO, taasoo ka dhigan in Kiev ay iska ilowda riyadeedii ahayd in qayb ay ka noqoto mar un gaashaanbuurtan. Sidoo kale warqadaha Rubio uu ku soo bandhigay shirkan waxa ku qornaa in la sameeyo aag dhaxdhaxaad ah oo ay ilaalin doonaan ciidamada Mareykanka gaar ahaan aagan waxa laga sameyn doonaa iyo warbixintu leedahay warshada tamarta nuclearka ee Zaporizhia taasoo ku taala koonfur bari Ukraine. Hadaba warqadahan xasaasiga ah markii uu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu ku soo bandhigay shirkan ay ku sugnaayeen saraakiisha Ukraine iyo kuwa kale ee qaarada Yurub isla markii aqalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlinka ayaa soo saaray war saxafadeed uu ku soo dhaweynayaa arrinkan waxayna xukuumadda Moscow si gaar ahaneed u soo dhaweysay in Ukraine ay ka tanaasusho doonisteeda xubinnimada NATO taasoo Ruushku uu dhowr jeer oo hore ku tilmaamay in damacaas uu qayb weyn ka yahay khilaafka dhex yaala labadan dal saddexdii sano ee la soo dhaafay Shiinaha oo markii ugu horeysay dowladu Suudaan la sameeyay Masar xilli inta badan wayii dambe ay gobolka Hindiyiisu hayaan xukuumadda Qaahira sida Sacadihii la soo dhaafay u baahiyay wargeyska Egypt Independent dowladus military oo dhanka xarka ah ay mar qura wada sameeyeen saacadihii la soo dhaafay dowladaha Masar iyo Shiinaha waxaana dowladuskan dhanka xarka ah ugu magac dareen Eagles of Civilization 2022 waxaana dowladuskan military ee dhanka xarka ah ay dowlada Masar ku tilmaantay midkii ugu horeeyay oo ay labada dhinac wada sameeyaan kaasoo ka dhacay gudaha dalka Masar gaar ahaan saldhiga ciidanka xarka Falanqeynada qaar ee ka baxsan jiriiradan balse ay daabacayeen joornaalo kale oo ka soo baxa gobolka ayaa tilmaamaya in xukuumadda Qaahira ay dowladuskan military ula goon leedahay in maamulka gumeystaha Yuhuuda ay ugu muujiso awooddeeda dhanka cirka xilli dowladda Masar lagu tilmaamay in ay tahay mid haysata quwad military oo dhameystiran balse la dhufaanay qodobka xiga ee aan ku soo qaadan doono xubinta waxa uu noqonayaa mid ka mid ah saraakiishii ugu sarreysay waaxda difaaca Mareykanka oo daaha ka rogay xog muujinaysa waxa uu Trump waayahan dambe shaqada uga ceyrinayo rag badan oo muhiim u ahaa waaxda sidaan ka soo xiganayna joornaalka Politico Dan Caldwell oo ka mid ahaa taliyaasha sarsare ee shaqada ka haya waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa saacadihii la soo dhaafay jiriiradan waxa uu u sheegay in maamulka Trump uu shaqada ka ceyrinayo rag badan oo muhiim ah oo uu xitaa isaga ku jiray ninkan ayaa shaqada laga ciiriyay muddo aanan sida u fogeyn kadib caleemasaarkii Donald Trump waxaana jiriiradan u sheegay in isaga iyo rag kale oo muhiim u ahaa waaxda sidan oo kale looga ciiriyay shaqada isagoo ka hadlaya naftiisa ayuu sheegay in isaga sababka looga ciiriyay shaqada ay tahay in kaliya uu ka soo horjeestay qorshaha lagu weerarayo gudaha Iran isagoona midan ku tilmaamay mid halis ku ah danaha Mareykanka ee dibadda wixii markaas ka dambeeyay xasaanada ayaa laga xiyuubiyay ninkan oo xubin sare ka ahaa waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka laguna magacaabo Dan Caldwell gudahaninahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan animikana idinku wareejiya walaalkiin Shuib Cabdullaahi ee qaybaha inooga haray barnaamijka caalamuliyoom
bushraali ardin nazaltum fi nawaahiha ka'annakum maatarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك ولو حد جسنيسان برامشكا عالم اليوم قيبي سيد حنا ونسلم رينا ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgal kala duwan oo lagu dhigbixiyay cadawga Allah waxa ay ka kala fuliyeen wadamada Burkina Faso iyo Mali ciidamada mujaahidiinta ayaa maalinimada shalay waxay weerar ay ku qaadeen saldhig milishaad ka tirsan xukuumadda Wagadugu ay kaga sugnayeen dowladda Nafila halkaasoo Allah fadligiisa guud mujaahidiinta ay gacanta ugu dhigeen sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay la wareegeen ilaa laba saldhig oo ciidanka Burkina Faso ay ku lahaayeen gobolka Lorim sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Azalaqa sidoo kale weerar qaraxa hayay saacadihii la soo dhaafay ciidamada mujaahidiintu waxay la beegsadeen milishaad ka tirsan xukuumadda ridada Bamako iyagoo sidoo kale gacanta ku dhigay tuulada Nambala kadib markii cadawga ay isaga carareen sidoo kale weerar lagu dilay 10 askari oo ka tirsan milishaadka xukuumadda Burkina Faso ayay ciidamada mujaahidiintu saacadihii la soo dhaafay ay ka fuliyeen gudaha dalkaas muassasada Azalaqa ayaana waxay soo bandhigtay sawir muujinaya qaabka uu howlgalkaasi u dhacay howlgaladan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalinimada shalay ciidamada mujaahidiintu ay shaqteen mas'uuliyadda weerar lagu dilay 70 askari oo ka tirsanaa milishaadka xukuumadda Benin Allah fadligiina mujaahidiintu ay si buuxda gacanta ugu dhigeen deegaanka ay weerareen iyagoo sidoo kale gacanta ku soo dhigay gaadiid dagaal iyo sidoo kale saanada huba howlgalada jihaadiga ah ee ka dhacaya galbeedka qaarada Afrika ayaa marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya iyadoo ciidamada mujaahidiintu ay howlgaladoodaasi wada jir ah ay kaga socdaan wadamada Niger, Burkina Faso, Mali iyo Benin taasoo qalqal xoogan ku beertay dawladaha dabareelifyada ah ee gobolka ka jira kuwaasoo amnigooda ay ku tiirsan yihiin milishe murtazaqa ah oo laga soo kala kireeyay wadamada Ruushka iyo Turkiga
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
حبا لنور المدى وشوق حديها. بشرى لأرض نزلت في نواحيها،
بشرى بشرى بشرى،
كأنكم ناظر أحيا سواقيها.
بشرى بشرى بشرى،
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
بشرى بشرى بشرى،
حبا لنور المدى والشوق حديها، والرياح لقد فحت غواليها.
بشرى بشرى بشرى،
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
بشرى بشرى بشرى،
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا.
بشرى بشرى بشرى،
وموجة القلب ضج في مجاريها.
وهجاك سداء يدلالك اسكو مقعبا ما جيران مقعية كدوان كو ويعان كو يهين قار كمي دا دولدها عالم كا محيسا مقعية دا سيكا ترجميان كسو دوادا قيبتا كوباد واربحنا ان ارين كاس اذن كاقد دياريني وحاينو سو جيدين يا ولالكين حارث عبدالقادر
دادكا كونو الدنيا دا وحايكو هادلان انكا بادان تضبا كونو الوقادود كواسو كفافسن كو دواد لوا بقل اوادان كلا دونا شهان لوقاديات وعامل مهيمة وقيبوين كاقاتا لسمها استاماع رقميد لبلشو ينكا dabahantii wadamo badan ayaa leh magacyo ay u adeegsadaan afkooda hooyo oo aad uga duwan kuwa caalamka looga yaqaan gaar ahaan luqadaha sida aadka looga adeegsado caalamka. Qiyaasaha la sameeyey ayaa waxay muujinayaan in ku dhawaad kala bar wadamada adduunka ay isticmaalaan magacyo maxalli ama taariikhi ah oo inta badan ka turjumaya xiriirada ilbaxnimo ee gaarka ah kuwa juqraafi ahaan iyo sidoo kale dalalka qaar oo caan ku ah xiriiro dhaqameed ay ku socon yihiin. Kolkaasoo magacyada ay adeegsanayaan ka duwanaan karaan magacyo laga yaabo in caalamka intiisa kale looga yeero. Marka laga hadlayo arrintani, waxaa mid ka mid ah warbaahinada uga afka dheer ee kuwa carabta ay diyaarisay sawir tilmaameed ay ku soo bandhigtay magacyada dalalka adduunka si loogu dhawaaqo luuqadahooda hooyo iyo waxay magacyadaasi ka dhigan yihiin. Waxaa halkani laga dheehan karaa sida luuqadda waddanku ay muhiim ugu tahay magaca dalka iyo fahamka dadka ku nool intaba. Afriqiya ama Afrika waa qaarada labaad ee ugu weyn dunida xagga masaaxada markii loo eego iyo sidoo kale tirada dadka ku nool intaba. Waa 30.2 milyan oo kilomitir oo skwayr ah, isla markaana u dhiganta 17.7 meel oo isku wareeg ah, waxaana baaxadda aan ka hadlayno qayb ka ah jasiiradaha dariskala ah masaaxada dhuleed ee bariga. Waxaana xusid mudan in qaaradan ay dabooshay 600% baaxadda dhulka. Dadka ku dhaqan qaaradani waxay gaarayaan 1.2 bilyan oo ruux sida lagu sheegay qiyaasu la sameeyey 2016-kii. Intaan marka laga yimaado qaaradani waxaa ku yaal 54 dal oo dadka ku nool ay ku hadlaan ku dhawaad 3,000 oo luuqadood. Waxaan xusid mudan in wadamada Afrika yihiin goobaha ugu badan ee loo nisbeeyo kala duwanaanshiyaha luuqadeed ee dhaqanka oo ah kuwa ay ku kala socon yihiin Afrikaanka. In badan oo ka mid ah magacyada wadamada qaaradana waxay xambaarsan yihiin taariikho u laabanaya xilligii gumaystaha, halka qaarkoodna dalalkan ay saameyn weyn ku reebeen isdhexgalka ay la yeesheen ganacsatadii carabta iyo Boortaqiiska, taasoo laga dheehan karo habka loo bixiyey magacyadooda kuwa maxalliga iyo kuwa rasmiga ahba. Marka laga hadlayo Masar, waddankaasi waa mid ka mid ah dalalka ugu facaweyn qaaradani, waxaana magaciisa afka carabiga lagu yiraahdaa Misir. Waxaa la rumaysan yahay in magacaas uu ka soo faracmay magac hore oo ahaa Muslim, kaasoo asal ahaan la xidhiira ilbaxnimadii hore ee Masar. Cilmi baarisada qaar ayaana waxay sheegayaan in magaca Misir uu macnihiisu noqon karo xuduud ama dekad, taasoo muujinaysa muhiimadda goobta juqraafiyadeed ee Masar maadaama ay ku taal meel istaraatiiji ah oo u dhow badda Mediterranean-ka iyo waddooyin muhiim ah oo ganacsi. Egypt ayaa luuqadda Ingiliishka loogu yeeraa Masar, taasoo sida aan soo sheegnay xabaarsan taariikh fog oo muddo dheer soo taxnayd. Isla qaaradda Afrika waxaa ku yaal dalka Liberia, kaasoo magaciisa u ka yimid kelimadda Laatiiniga ah ee Liber, macno ahaanna loola jeedo xorriyadda, waxaana taasoo caddeyn u ah xilligii la aasaasay oo ahay 18-aadka qarnigii 19-aad oo ay dhiseen dalkani Afrikaan adoomo ahaa oo ka soo cararay Maraykanka oo hore u qafaashay. Koonfurta fog ee qaaraddanna waxaa si aada looga adeegsadaa kelimadda Mazansi, taasoo magac ahaan aan rasmi ahayn balse u leeyahay dalkaasi Koonfur Afrika. Mazansi waa erey asalkiisu yahay afka Zuluga, waxaana lagu dhawaaqay Mzansi, macne ahaanna waxa uu tilmaamayaa jihada koonfureed, waxaana magacani uu astaan shacbiyadeed u noqday dadka deegaanka, kuwaasoo ilaa hadda si aan rasmi ahayn ugu adeegsada dalkaasi oo magac ahaan loogu yeero Koonfur Afrika ama South Africa. markana waxaan si kooban isu dultaagi doonaa hadduu allah ogolaado waddamada ku yaal afrika iyo macni ahaan waxay u yaqaanaan bulshooyinkooda masar oo ah dal dhaca dhinaca waqooyi bari ee qaaraddan waxaa macni ahaan magaca dalkaasi lagu sheegaa xuduud ama dekad liibiya oo ah dal dhaca waqooyiga afrika ama xeebaha waqooyi ee qaaraddan waxaa magaciisa loo nisbiyey dadka ku dhaqan ee liibiyanka ah jazaa'ir wuxuu magaceeda ka yimid jasiirado maqribna waxay dadka ku dhaqan marka la weydiiyo macnaha uu xambaarsan yahay dalkooda ay ishaaraan xagga qorax dhaca mauritaniya ama ardul muur magacaasi waxay gumaystayaasha reer yurub ay muddo dheerba ugu yeerayeen qabaa'il kala duwan oo deegaan ka dhigtay dhulweynaha la isku yidhaahdo bilaadul maqrib taasoo muujinaysa in magaca mauritaniya ama dhulka reer muur uu meel fog ka yimid dhulka uu ku dhuul yahay boqorka ama sidaba wakhti xaadirkan loo dhihi karo dhulkii uu ku noolaa boqorka haddii aad maqasho ereyadaasi ha ka waaban inaad u qaadato in magacaasi uu yahay waxaa loola jeedo maali oo macni ahaan marka la joogo maanka dib ugu soo celinaya boqortooyadii islaamiga ee maansa muusa ay ka dhisneyd mandiqadaasi waxaana dalkanu ka mid yahay waddamada hadda dhaca galbeedka afrika ama mandiqada saaxilka afrika waxaa sidoo kale neejer oo ka mid ah waddamada dariska la ah maali oo magaceeda ka yimid webiga caanka ah ee neejer tashaad ama jaad waxaa loogu magacdaray dalkaasi buxeeradaha ama harooyinka nigeriya ee iyadana waxay xambaarsan tahay magaca webiga nigeriya oo uu qaatay dalka liberiya ee iyadana waxay ka mid tahay waddamada galbeedka qaaraddan macnaha magacanna waxaa loo nisbeeyaa xorriyadda oo waa tan uu dalku wato magaca axraarta kadib markii ay dhiseen afrikaankii ka soo cararay maraykanka ee la adoonsanayey dhanka suudaan waa dal hodan ah oo ka mid a waddamada ugu qanisan qaaradda balse ay halakeeyeen colaado dalkani waxa uu wataa magaca dadka ku nool iyadoona mar kale macneeyo noqonayo dhulka dadka madow dhanka gaaboon waxaa dalkan magaca uu wato ka yimid marada ama dharka madaxa lagu dadto si looga gaashaanto kulaylka iyo xilamidka ah angola dalkaasi wuxuu magaciisu uu muujinayaa boqor ama taliye namibiya waddanka loo yaqaan waxay qaar ka mid a taariikhyahanadu sheegaan in magaca namib ee dalka uu yahay mid ka yimid ama loo nisbeeyo saxaraha namib ee jira muddada fog koonfur afrika iyadana waxaa la sheegaa in dadkeeda si maxalli ah u isticmaalaan magac gaar ah kaasoo ka yimid luuqadda zuuluga islamarkaana loogu dhawaaqo mazansi mozambiq waxaa ka hor inta uusan gumaysiga ku qabsan burtukiiska maamuli jiray nin lagu magacaabo muusa bin biiq oo ka soo jeeda dalka cumaan kaas oo qaatay magaca dalkan mozambiq sida ay taariikhyahanada qaar tilmaamaan zambiya waxaa magaca dalkaasi uu ka yimid doobiga zambezi koongada dimuqraadiga waxay wadataa magaca asal ahaan ka yimid webiga loo yaqaan koongo tanzaniya oo iyadana ka mid ah waddamada dhaca bariga afrika waxaa macno ahaan bulshada dalkaasi magaceeda ay ku tilmaamaan inuu ka dhigan yahay kusafrida badda jusrulqamar ama comoros waa jasiirad ama dal wata magaca jasiiradihiisa kenya waxaa magaceeda uu ka yimid buurta caanka ah ee loo yaqaan kenya etoobiya waa dhulka wejiyada madmadow sidaas ayuu noqonayaa macnaha magaca etoobiya oo hore loo aqoon jiray abasiniya madagashqar dalkani ama jasiiradani waxa ay wadataa magaca shacabka lagu magacaabo malgaashi ugu dambeyn soomaaliya oo dhaca geeska bariga afrika dalkan waxa uu wataa magaca dadkiisa oo ah dadka muslimiinta ah soomaaliyeed
hagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamka maanta kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa ii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها. بشرى لأرض نزلت في نواحيها.
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها.
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها.
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها.